varbūt kādā brīdī jauniešiem iezogās slinkums, jā, un negrib atbraukt pie mums uz Rīgu pamēģināt bobsleju, jā, vai uz Siguldu, tāpēc brauksim ciemos. Un cerēsim, ka tālāk no Rīgas ir tie spējīgie un spēcīgie jaunieši, kas jā, izdosies iekļūt mūsu komandā, tad sagaida pilns slodzes darbs sportā. Diezgan strauji ir iespējams iekļūt valstsvienības sastāvā, līdz ar to arī šajā 4 gadu nogriezienī, kas ir sagatavošanās olimpiskajām spēlēm, ir pietiekami liela iespēja aizbraukt uz tām olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos. Tā noteikti pat lielākā motivācija, kāda vien var būt.